Neuje.
Globalization, to a large extent, is actually removing responsibility from people within their own locality to take care of themselves.
We know that people do not know who rules or why and how he rules. And yet they know that there is a power that certainly rules.
We traveled 1,000 miles in an hour and a half. We have traveled through whole areas of existence which we have not necessarily gained. We will pop into a Hindu village, but we won't know a damn thing about that Hindu village.
If you push that all the way, you see, what it means is that we will increasingly tend to inhabit all of these areas in depth simultaneously.
Južna hemisfera. Poročamo o južni polovni.
Cepilno obolenje mednarodne politike. Trditev, da lahko COVID premagamo samo skupaj, drži tudi prek meja posameznih nacionalnih držav. Zakaj se torej več kot leto po začetku globalne pandemije koronavirusa pogovarjamo o cepilnem nacionalizmu, ali kot je to v angleščini skoval generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres, vaccinationalizmu? Cenjeno poslušalstvo. V današnji južni hemisferi, oddaji aktualno politične redakcije Radija Študent, se ne bomo podali le v eno državo, temveč bomo pozornost usmerili na širšo globalno problematiko. Govorili bomo o cepivih proti koronavirusu. Kot pri večini zadev, ki se dotikajo te pandemije, cepiva namreč niso samo zdravstveno vprašanje, pač pa so ta že zdavnaj prerasla v politično tekmo. Cepiva proti nevarnim in nalezljivim boleznim niso novost, zato smo in še vedno polagamo vse naše upe na konec pandemije koronavirusa v učinkovita cepiva. Edina večja razlika med dobro znanimi cepivi in cepivom proti koronavirusu je čas, ki so ga imele na voljo farmacevtske družbe za razvoj cepiva. Medtem ko so si farmacevti za razvoj in testiranje cepiva pred letom 2019 lahko vzeli več let časa, so morali ob prihodu COVID-19 v nekaj mesecih izdelati učinkovito cepivo proti popolnoma novi in neraziskani bolezni in bili pri tem uspešni. S tem se je naenkrat odprlo popolnoma novo tržišče s skoraj 8 milijardami potencialnih strank. Države, farmacevtska podjetja in posredniki v cepivu niso videli le zdravstvenega odgovora na pandemijo, temveč tudi enkratno priložnost za zaslužek in slavo. Po pričakovanjih so bile najbogatejše zahodne države prve, ki so si izborile največjo količino cepiv. No, kljub nekaj nejevolje v preteklem tednu znotraj Evropske unije o domnevno nepravičnem deljenju cepiv na celini, pa velja poudariti, da je EU v primerjavi z večino preostalega sveta zelo dobro preskrbljena s cepivi, pa čeprav kampanja cepljenja poteka počasneje od pričakovanega. Hkrati pa na svetu še vedno obstajajo države, ki so prejele nič ali komaj nekaj 100 odmerkov cepiva. Gre seveda za najrevnejše. Da bi naslovila to nepravičnost, je Svetovna zdravstvena organizacija ali krajše WHO zagnala program COVAX. WHO s pomočjo partnerjev poskuša zagotoviti enakomerno razdelitev cepiva proti COVID-19 po celem svetu, a so, kot se rado zgodi pri podvigih Združenih narodov, pri tem zaenkrat relativno neuspešni. Kljub mednarodni podpori in visokim donacijam najbogatejših držav, COVAX le počasi napreduje. V projekt je vključenih 190 držav. Med njimi pa jih 92 računa, da bodo prek COVAX-a prejele nujno potrebna cepiva, ki so na prostem trgu zanje sicer nedostopna. Med njimi najdemo tudi nam bližnje države, kot so Bosna in Hercegovina ali Moldavija, kar še dodatno osvetljuje dejstvo, kako globok je razkol med bogato peščico držav in vsemi ostalimi. Za razliko od omenjene dvojice, ki jim COVAX vendarle nudi le eno od poti do cepiv, pa je drugače na globalnem jugu, kjer naj bi po nekaterih ocenah v delih Afrike, Južne Amerike in Azije lahko željeno precepljenost dosegli šele čez 3 leta. To je še posebej problematično, saj se z morebitnimi novimi sevi koronavirusa lahko pojavi tudi potreba po spremembi cepiv. Ta scenarij v določeni meri že vidimo pri južnoafriški različici koronavirusa. Bolj podrobno razlago te dileme poda Zoltan Kish, raziskovalec na oddelku kemijskega inženiringa na londonskem Imperial College.
I guess the answer is not fully known, but my understanding is that so it could be that these viruses mutate and you would need new vaccines for them. And I think what could happen is that, well, one scenario which is maybe likely is that you would have these new variants appearing and the vaccines would be less effective for these variants, which is already occurring, right? And if these variants change more, then you would have less, you know, less protection from the vaccines. So at some point you might need to develop new vaccines. And then you might have a scenario where you have more than one variant circulating in the population. So you would have these vaccines, what are called multivalent vaccines or polyvalent vaccines, meaning that they have antigens for more than one variant. If this virus stays with us in the long term, and it becomes like a flu-like type of a virus that, you know, remains in circulation for a long time, it would probably be likely that the vulnerable part of the population would need like an annual boost vaccine. You know, this could include the elderly or people with medical conditions. So they would need like an annual boost to have protections for these new variants, or also the vaccine against the current variant is not sure how long the protection lasts, right? So you would need perhaps a boost every year or every 2 years for the most vulnerable, basically, not everyone, but for the most vulnerable. So I think that's a likely scenario. So that means that the demand now is really high, but once we vaccinate, let's say, a large part of the world's population and we have herd immunity, from there on, for the new variants, you would probably need to vaccinate the vulnerable people, not everyone, just the most vulnerable ones. That's a likely scenario. And also, once you are immune to one of the variants of the disease, you are less likely to develop severe illness for other variants because your immune system learns to some degree how to defeat one of the variants, then it will be in a better position to fight the new variants as well. So, yeah, I think over time it's going to become less dangerous as a virus for humans. And even if there's new variants, this will not cause such a severe pandemic as we have currently.
Zaradi velikega povpraševanja po cepivu in farmacevtskega zajemanja izdelovanja cepiva s preveliko žlico, je produkcija veliko manjša od optimističnih napovedi. Bogatejše države so pokupile večino cepiv svojih proizvajalcev. Prav te iste države pa hkrati blokirajo dostop do cepiv najrevnejšim, ki bi želeli sami proizvajati cepiva po tujih patentih. Model mednarodne pomoči se tako uveljavlja tudi v zdravstveni krizi, kjer revnim državam ni dovoljeno opolnomočenje, pač pa so prisiljene, da se zanašajo na tujo pomoč. Februarja je tako Svetovna trgovinska organizacija razpravljala o predlogu Indije in Republike Južne Afrike, po katerem bi začasno suspendirali vse patente za cepivo proti COVID-19 in nujne medicinske pripomočke za čas trajanja pandemije. Tako bi lahko revnejše države same izdelale cenejše kopije cepiva in začele s cepljenjem populacije. Predlog so vse po vrsti zavrnile ZDA, Japonska, Združeno kraljestvo in celotna Evropska unija. Njihov glavni argument je bilo zmanjšanje vlaganja v raziskave v primeru suspenza patentov, kar bi zmanjšalo konkurenčnost na trgu. Z znanstvenim pojasnilom te odločitve postreže Zoltan Kiš in razloži, da problem nastane pri zagotavljanju enake kvalitete cenejšega cepiva.
Normally when you would transfer technology for producing a vaccine elsewhere, you would want to use the same technology to have a reproducible way of making the vaccine. If you would open up the IP in the sense that anyone can modify it, for a modified version, you would have to do again clinical trials and validate everything, the production process, and then do some potentially bridging trials or other type of trials to prove that that product does what it meant to do, right? So opening up the IP would allow innovation, but it would also induce a risk, create a risk that something like a substandard product might get on the market. So if you open up the IP, I guess the question is, how would you ensure that quality is consistently achieved everywhere where this is produced, right? And if there's changes in that, then you would have to again check those and validate that those changes led to improvements and not to worsening of the product, right? Those are the challenges.
Postavljanje kratkoročnih dobičkov in uveljavljanje kapitalistične logike intelektualne lastnine nad pravico za dostop do cepiva bi lahko imelo hude posledice za svet. Proti predlogu Indije in Republike Južne Afrike, ki so ga države v razvoju in Svetovna zdravstvena organizacija sicer podprle, so seveda tudi sama zasebna farmacevtska podjetja, ki cepiva proizvajajo. Pri tem ne gre za nič novega, saj podjetja ob podobnem predlogu pred 20 leti prav tako niso suspendirala patentov za zdravila za AIDS. COVAX ima v danih razmerah tako ključno vlogo. Težava tega programa nista pomankanje denarja ali slaba organizacija, temveč nizka produkcija in panično kupovanje prevelikih količin cepiva, ki ga izvajajo bogatejše države razvitega sveta. Največ cepiva glede na populacijo sta naročili Kanada in Združeno kraljestvo. Prav primer slednjega je izrazit slučaj cepilnega nacionalizma, saj so si na otoku s pogodbami zagotovili več cepiva, kot ga potrebujejo. A zaradi počasne proizvodnje naročenih cepiv so tudi tam še daleč od zadostne precepljenosti, zaradi česar niso pripravljeni odstopiti kakšne večje količine revnejšim državam, da bi te lahko cepile svoje ranljive državljane, kot ne nazadnje velevajo smernice WHO. Zaradi vse splošne krize dostopnosti cepiva zahodnih farmacevtskih podjetij so države, ki niso del najelitnejše četice razvitega sveta, sklenile posle oziroma sprejele donacije cepiv iz Rusije, še več pa iz Kitajske. Ruski Sputnik V, ki je bil na zahodu dolgo pospremljen s skepso, se je že izkazal v več državah, tako da ga je ponovem v obravnavo vzela tudi Evropska agencija za zdravila z angleško kratico EMA. Na Kitajskem je bilo proizvedenih največ cepiv podjetji Sinovac in Sinopharm, pri čemer ima Kitajska za razliko od Rusije to prednost, da dobro obvladuje pandemijo in ni pod takšnim časovnim pritiskom, da precepi lastno populacijo. Tudi zato mogoče toliko več odmerkov pošilja preko svojih meja v obliki prodaje, vse več pa tudi v obliki donacij. Da pridemo do ene od takih držav, ki so uvoznice teh cepiv, nam ni treba iti daleč. Pravzaprav niti izven bivše Jugoslavije. V Srbiji namreč poleg cepiv, ki so dostopna pri nas, prebivalstvo cepijo tudi s cepivi kitajske in ruske izdelave. Nakup teh cepiv je na prvi pogled odmik od Evropske unije, katere članstvo je vsaj nominalni dolgoročni cilj Srbije. Po drugi strani pa ta nakup ni tako presenetljiv, če upoštevamo uspešno srbsko balansiranje z zavezniki na zahodu in vzhodu. O tem smo se pogovarjali z Vukom Vuksanovićem, doktorantom na Londonski šoli za ekonomske in politične vede in raziskovalcem Beograjskega centra za varnostno politiko.
Ja, mislim da je prvi element urgencije i hitnosti. Srbija primećuje naravno da je COVAX sistem omano, barem je sigurno omano u brzini distribuiranja zapadnih vakcina i vidi teškoće sa kojima se čak i države članice Evropske unije suočavaju prilikom distribucije i nabavke vakcina. Stoga Srbija, znači tu postoji, Srbija jedno samo primenjuje onu englesku beggars can be choosers, prosjaci ne mogu da budu birači, iz toga Srbija nije toliko bitno od koga će da dobije. Dok sa druge strane postoji naravno i šablon srpske spoljne politike, da Srbija se trudi da ne stavlja sva svoja jaja u jednu korpu i da diversifikuje partnerstva. A isto tako verujem da koristi na neki način Kinu i kineski i ruski faktor kao polugu uticaj u odnosu na zapad, kako bi rekao, ok, vi nećete da nam date, idemo mi kod Rusa i Kineza. A ukoliko vam smete u Rusiji i Kinezi, pa ništa vas ne sprečava da nam date više. Znači, sa jedne strane taj element očaja i faktor urgencije, a sa druge strane sledi neke već ustaljene obrasce srpske spoljne politike.
Trgovanje s Kitajsko ima tudi svoje pomankljivosti. Kot pojasni sogovornik, so bile pogodbe o nakupu cepiva tajne, zato Srbija pred letom dni, ko je Kitajska poslala zaščitno opremo za boj proti virusu, ni vedela, ali gre za donacijo ali prodajo.
Većina ugovora koji se odnose na saradnju sa Kinom, ne samo kada je u pitanju nabavka vakcina, već kada se recimo odnose na njihove infrastrukturne kredite ili druge poslovne projekte, su tajni i netransparentni. Oni se označavaju ili kao poslovna tajna, a u nekim slučajima i kao državna tajna. I to je naravno velika komplikacija. Mi smo prošle godine kada je Kina dostavila zaštitnu medicinsku opremu Srbiji, mi recimo uopće nismo imali elegantan pregled toga koliko je od toga donirano, a koliko je zapravo prodato od strane Kine ka Beogradu. Čak je tom prilikom Aleksandar Vučić izjavio da je jedini razlog što ne može da objavi to srpskoj javnosti jeste zbog kineske ambasadorke u Beogradu Chen Bo. Ovom prilikom Vučić je upotrebio malo drugačiji vokabular da je rekao svoj javnosti kada biste znali koliko sam povoljnu cenu za kineske vakcine ispregovarao, podigli biste mi spomenik. Ta izjava je možda istinita, ali nažalost ne postoji ni jedan validan način da, na osnovu koje mi to možemo da potvrdimo upravo zbog tajnovitosti na koji deluju i Kina i vlada u Beogradu i zbog tog načina zbog toga metoda netransparentnosti koja odlikuje međudržavne ugovore koji uključuju Kinu.
Po Vuksanovićeve interpretaciji je prodaja cepiv v Srbiji v interesu, saj lahko preko nje kot potencijalna članica Evropske unije prodre na nova dobičkonosna evropska tržišča.
Sa jedne strane, taj faktor ja verujem da jeste odigrao, znači jeste bio sigurno faktor to jake bilateralne veze koje su Peking i Beograd ostvarili protekli par godina, kao i evidentno neki tip odnosa koji postoji između Aleksandra Vučića i Xi Jinpinga, to je nesumnjivo bio faktor, jer jedan od razloga zbog ovog ponašanja koji se sada popularno zove diplomatija vakcina jeste naravno da Kina pojača svoj globalni prestiž i da kupi naravno politički utjecaj čak i u udaljenim zemljama. Međutim, ja bih rekao, postoji jedan mnogo dublji strateški više razlog za Kinu, To je ideja da se preko zemalja koje su kandidati za članstvo u Evropskoj uniji, ali koji još nisu članovi, da preko njih pokuša da prodre na druga evropska tržišta.
Srpskemu vzoru je sledila tudi Mađarska, ki je marca postala prva članica Evropske unije, ki je kupila cepivo podjetja Sinovac.
Jer osnovna ideja je Kineza, ako uspijemo da osvojimo srpsko tržište na polju vakcina, zemlje koja je ipak država članica Evropske unije, druge države oko nje, neke su isto kandidati za članstvo u Evropskoj uniji, ali neke su i članice, će biti itekako pod iskušenje da i oni kupuju vakcinu od nas. Mi naravno već vidimo neke države članice Evropske unije u srpskom susedstvu, Mađarska je već uzela, imamo i hrvatskog predsjednika Milanovića koji je rekao da bi on kupio čak i od čečenske mafije bi kupio vakcinu ukoliko je to neophodno, ali imamo i neke mnogo prosperitetnije zemlje Evropske unije poput Austrije, da i njihov kancelar Sebastian Kurz itekako kaže da razmišlja o kupovini kineskih vakcina. Znači, rekao bi da je taj kineski potez je urodio plodom na jedan način.
Po Voksanovićevem mnenju, za kitajskim modelom hitre distribucije cepiva in ostale zaščitne opreme stojita tako imenovana diplomacija mask oziroma diplomacija cepiv. Po tej interpretaciji naj bi si Kitajska želela izboljšati globalni ugled, saj se je pandemija začela v Wuhanu. Sam izraz in njegova uporaba sta sicer nekoliko dvomljiva. Kitajska je namreč že v letih pred pandemijo povečala gospodarsko in politično udejstvovanje tako v državah globalnega juga kot tudi drugod, saj gre ne nazadnje za drugo največje svetovno gospodarstvo. Ker se je Kitajska še posebej v Afriki trgovsko močno uveljavila in ponekod nadomestila zahodne države na mestu prve trgovske partnerice, je postala tarča očitkov o imperializmu, kar bi lahko z nekoliko putinovskega cinizma zlahka označila kot projekcijo. Zakaj se izraz diplomacija cepiv uporablja večinoma za države, kot so Indija, Kitajska in Rusija? Te naj bi imele večji nadzor, če ne tudi lastništvo nad podjetji in znanstvenimi ustanovami, ki cepiva razvijajo in izdelujejo, za razliko od zahodnih držav, ki so, če slepo zaupamo logiki prostega trga, praktično le zelo bogate stranke farmacevtskih podjetij.
Međutim, treba napomenuti, za sada su Kina i Rusija možda glavni primjeri toga što se naziva diplomatija vakcine, iz prostog razloga što su tu države proizvođači i države su distributeri te vakcine. Međutim, treba isto tako napomenuti da nisu možda ni isključivo te države jedine koje to imaju. Indija isto ima svoju diplomatiju vakcina gdje koristi činjenicu da su mnogi proizvodni pogoni za proizvodnju vakcina se nalaze na njenoj teritoriji. Indija to svakako radi kako bi se suprotstavila rastućem kineskom utjecaju, kako bi se vodila konkurentnu utakmicu sa tržišnu utakmicu sa Kinom. I vidjeli smo čak i da je Beograd nabavio upravo preko indijske ambasade jednu pošiljku AstraZeneca vakcina. Ali isto tako imamo i neke manje zemlje koje se isto imaju praktikuju svoju diplomatiju vakcina, recimo Srbija na Zapadnom Balkanu koja je donirala mnogim svojim susedima, ali sve se više pominje Izrael. A zašto razlog, zašto se ne govorimo o zapadnim zemljama, to je iz prostog razloga što su za sada većina proizvođača vakcina su naravno privatne kompanije koje na komercijalnoj osnovi ne uvek pregovaraju sa potencijalnim vladama koje su im ništa drugo nego na neki način klijenti. Mada naravno ne bi, ukoliko bi na primjer Evropska unija donirala van svog prostora vakcine, to bi se može isto u neku ruku moglo nazvati diplomatiju vakcine jer bi se moglo podvesti u tu kategoriju onoga što politikolozi obično nazivaju meka moć i javna diplomatija.
Voksanović na primjeru Srbije razloži, da je s Kitajsko in Rusijo lažje trgovati, saj sta iskoristili neuspeh zahodnih farmacevtskih podjetij pri produkciji cepiv. Poudari tudi, da si Srbija želi graditi odnos z Vzhodom, ko ima za to priložnost.
U ovom slučaju moguće da je bilo lakše Beogradu iz prostog razloga što postoji taj jaki politički upliv i onda samim tim postoji taj element političkog cenkanja i političke logike, a ne samo tržišne. Doduše, mi vidimo, na primjer, ovdje nije samo nužno pitanje Zapada, mi vidimo da su mnoga prosperitetna tržišta zapravo poput Evropske unije koja je rešila da kao blok pregovara sa proizvođačima vakcine poput recimo Pfizera i AstraZeneca, da se recimo nisu proslavila i da su mnogo prošle bolje prosperitetne zemlje koje su bilateralno ugovarale te nabavku vakcina sa tim pojedinačnim firmama poput Sjedinjenih Država, Velike Britanije ili Izraela. Ovo naravno ne bih rekao da je nužno ovo univerzalna istina da je lakše poslovati sa Kinom ili Rusijom, ali u svakom slučaju verujem da su u ovom slučaju Kina i Rusija iskoristile neuspeh Evropske unije na ovom polju da ostvare značajne marketinške i političke poene.
Odziv vlad in medijev na bogatem Zahodu sledi že več let vidnemu odporu do Kitajske kot globalne velesile. Pandemija je tako samo zaostrila jezik, ki je vse bolj podoben tistemu iz časov hladne vojne. V svetu, v katerem ZDA več niso edina vele sila, je bila Kitajski podeljena vloga antipola in vsi njeni, bodisi infrastrukturni ali humanitarni, projekti so komentirani izključno skozi prizmo širjenja vpliva in pospremljeni s sumničavostjo. Kot kontro kitajskim donacijam cepiv, predvsem v jugovzhodni Aziji, se je odzvalo celo zavezništvo Quad, zavezništvo držav Japonske, ZDA, Avstralije in Indije. Leti imajo namen razdeliti milijardo odmerkov cepiva podjetja Johnson & Johnson državam jugovzhodne Azije z namenom povečevanja zaupanja v zahodna cepiva in zmanjševanja kitajskega vpliva v tej regiji. Del krivde za nastalo delitev med zahodnimi in vzhodnimi cepivi nosijo tudi mediji. Najbolj na očeh je bilo to nedavno, ko sta se Moskva in Washington medsebojno obmetavala z očitki, čež da vodita kampanjo proti medsebojnim cepivom, tako da načrtno plasirata zavajajoče podatke v medije. Mediji morajo biti kritični, a ne razdvojevalni. Zoltan Kiš poudari, da bi bilo lahko medijsko poročanje bolj objektivno in tako pripomoglo k zmanjševanju cepljenskega skepticizma.
Very often the media tries to make like, you know, big headline stories and more like to attract attention, right? And it puts a political twist on many of these issues. That's could be sometimes more detrimental than helpful, right? Because it creates political tensions between countries, or it creates distrust in some of the vaccines, right? Labeling them Chinese or Russian vaccine and so on. So I think those type of media campaigns or articles, or, you know, could be an interview as well, those could in a way harm, you know, the general global population in terms of like reaching immunity, because people might not trust some of these vaccines and then they would not take them. So that's probably the one thing that, you know, could be done in a way better so that we don't make it worse on us, humanity, in terms of like, we have this pandemic now, and because of this type of political and media type of, you know, campaigns, we could make it worse in the sense that we would have less vaccine acceptance, right? So there's vaccine skepticism could increase, and it could also limit, like, it could cause things like trade wars in terms of like, which would impact maybe vaccine manufacturing, because many of these vaccines rely on very complex supply chains for their raw materials, consumables and components that go into the vaccines. And these are coming from certain parts of the world, right? And if there's a trade war emerging between different parts of the world, this would impact how many vaccines you can produce, right? So that's that is something which would be not desirable, right? Because we already have a big problem and we don't want to make it worse.
Mi na Radio Študent upamo, da z vsebinami ne primoremo k vse splošni precep. Da z vsebinami pripomoremo k vse splošni precepljenosti. A kakšen frajdovski slip je bil pa to. Kakorkoli, južno hemisfero sta pripravila vajenec Vito in Anton.
Neuđu.
Globalization, to a large extent, is actually removing responsibility from people within their own locality to take care of themselves.
We know that people do not know who rules or why and how he rules. And yet they know that there is a power that certainly rules.
We travel 1,000 miles in an hour and a half. We have traveled through whole areas of existence which we have not necessarily gained. We will pop into a Hindu village, but we won't know a damn thing about that Hindu village.
If you push that a bit all the way, you'll see what it means is that we will increasingly tend to inhabit all of these areas in depth simultaneously.
Južna hemisfera. Poročamo o južni polobli. 3, 2, 1.